ვაქცელებთ. როგორ ვითარდებოდა საქართველოში ბოლო 20 წლის განმავლობაში მთარგმნელობითი პროცესი? რა მიღწევები ჰქონდათ ქართველ მთარგმნელებს და რა პრობლემების წინაშე იდგნენ ისინი 1991 წლიდან მოყოლებული? ეს არის მთავარი თემა გამოკვლევის სახელწოდებით „ქართულ ენაზე 1991 წლიდან მიმდინარე მთარგმნელობითი პროცესის მიმოხილვა“. კვლევა განხორციელდა პროექტ „წიგნის პლატფორმისა“ და „საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის“ მხარდაჭერით. გამოკვლევის ძირითად ტენდენციებს სასაუბროდ ჩვენმა კოლეგა ნეკა ქეონიშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია მისი ავტორები, პოეტი და მთარგმნელი სალომე ბენიძე და თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი მთარგმნელი ანი კოპალიანი. მოისმინეთ მათთან ეკა ქეონიშვილის საუბრის ჩანაწერი.
ქართულ ენაზე 1991 წლიდან მიმდინარე მთარგმნელობითი პროცესის მიმოხილვა. ეს არის სათაური იმ გამოკვლევის, რომელიც ბოლო 20 წლის განმავლობაში უცხოური ენებიდან ქართულ ენაზე შესრულებული ლიტერატურული მთარგმნელობით, ასე ვთქვათ, პროცესს მიმოიხილავს. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, ზოგადად როგორი სურათი მიიღეთ ამ კვლევის შედეგად?
ალბათ ელოდებით პასუხს, რომ ქართული თარგმანი ვთქვათ კატასტროფულ დღეში ან ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ცუდად ფინანსდება როგორც ბევრი სხვა სფერო საქართველოში, მაგრამ ასე არ არის საქმე. ქართული თარგმანი მონაცემების მიხედვით აღმავლობის გზაზე დგას და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2011 წელს 10ჯერ მეტი წიგნი ითარგმნა ვიდრე 1996 წელს. ანუ ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ფაქტორებმა, ეკონომიკურმა ზრდამ, სტაბილურობამ და ასე შემდეგ, შედარებით მარასაკურველია გამოიწვია ის, რომ ქართული თარგმანი შეიძლება არ არის საუკეთესო მდგომარეობაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ძალიან მზარდი დადებითი ტენდენცია. იმედი გვაქვს, რომ მომავალში კიდევ უფრო განვითარდება ამ ხრივ საქმე. ქართული თარგმნელობითი სკოლა პროფესიონალების ნაკლებობას დღესდღეობით საერთო ტენდენცია ასეთია, რომ არ უჩივის, თუმცა არის ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელსაც იკვლევდა ეს ნაშრომი.
საკმაოდ ოპტიმისტურია მხატვრული თარგმანის მდგომარეობა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ბოლო წლების მანძილზე 2005 წლიდან განსაკუთრებით გაჩნდა რეალურად ისეთი ენებიდან თარგმანები, საიდანაც მანამდე არ ითარგმნებოდა, რაც განაპირობა კონკრეტული საელჩოების ფონდების დაინტერესებამ, კონკრეტული ავტორების საზოგადოების დაინტერესებამ. გამომცემლები იმის პარალელურად, რომ ითვალისწინებენ ესე ვთქვათ ბაზრის მოთხოვნას და თარგმნიან იმ უცხოელ ავტორებს, რომლებსაც საქართველოში კარგად იცნობენ და კითხულობენ, ამავდროულად კითხულს შეიძლება ითქვას აპარებენ ისეთ ავტორებს, რომლებიც აქამდე არ იყვნენ თარგმნილი და რომელთა შესახებაც ქართულმა მკითხველმა თითქმის არაფერი არ იცოდა.
ერთი არის რაოდენობა, მაგრამ მეორე არის ხარისხი. ხშირად მომისმენია ამ ბოლო დროს ესეთი კრიტიკა, რომ ამ თარგმანების ენა არ არის თანამედროვე სალიტერატურო ენა და ვერ მიყვება, ანუ ასე ვთქვათ, ფეხდაფეხ ამ ენის განვითარების დინამიკას, ამ ტემპს. თქვენ თუ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
ცნობილი გამოთქმა, რომ გამოვიყენოთ ბევრნი არიან წვეულნი და ცოტანი რჩეულნი, ხო? ანუ საერთოდ საუკეთესო შესრულებული საქმეს პროცენტული მაჩვენებელი, როგორც წესი, არ არის ძალიან მაღალი და ეს, მე მგონი, მხოლოდ თარგმანს არ ეხება, ეს ყველა პროფესიაში ასეა. მაგრამ ის ძირითადი ბირთვი, რომელიც ქმნის მხატვრულ თარგმანს, თარგმნელების ძირითადი, ასე ვთქვათ, ძალიან პირობიტად ელიტა, არის არაჩვეულებრივი ბირთვი. არსებობს მთარგმნელების, რომლებიც დასაქმებულები არიან, ვთქვათ, მოწინავე გამომცემლობებში. ყველა ვერ იქნება საუკეთესო, ყველა ვერ იქნება მაგალითად დავით წერედიანი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დავით წერედიანი პირობიტად არსებობს. არსებობს ბევრი კარგი მთარგმნელი, თუმცა რასაკვირველია, მთელი massa ვერ იქნება საუკეთესო. რაც შეეხება ამ მოძველებულ ენას, შეიძლება უბრალოდ მკითხველის ყური აღიქვამდეს, ასე რომ რაც არის მხატვრულად და ლიტერატურად გამართული, ყველაფერი შეიძლება აღიქვას რაღაც მაღალფარდოვნად და აღმატებულად, ასე ვთქვათ, არასასაუბრო.
მე გულისხმობ ვთქვათ ისეთი ავტორების ნაწარმოებების თარგმანებს, როგორც არის ვთქვათ ბეროუზი, ან კერუაკი, ან იგივე ბუკოვსკი და ასე შემდეგ. აი ხშირად მომისმენია, რატო გაუსვი ამას ხაზი, რომ მაგალითად ჟარგონი ელემენტარულად ითარგმნება სულ სხვანაირად ქართულად, ვიდრე ეს არის ორიგინალში. კრიტიკოსების ეს ნაწილი ამბობს ხოლმე, რომ თანამედროვე ახალგაზრდობას ვინც ენა კარგად იცის, ვეღარ მოატყუებ.
საქმე ის არის, რომ იმისთვის, რომ არსებობდეს გარკვეული ლექსიკის მარაგი, მაგალითად ჟარგონების მარაგი ენაში, ამისთვის არა თარგმნილი ლიტერატურა, არამედ ორიგინალური ლიტერატურა უნდა იძლეოდეს ბაზას. მაგალითად, ქართულ ენაზე უნდა იწერებოდეს ნაწარმოებები, სადაც ჟარგონი იქნება უხვად გამოყენებული, იქნება ლიტერატურულ პრეცედენტამდე აყვანილი და თარგმნებს მისცემს რაღაცნაირად ენობრივ დასაყრდენს იმისთვის, რომ შემდეგ თავიანთ თარგმანებში გამოიყენონ ეს იგივე ჟარგონი, იგივე სხვა სახის სპეციფიური ლექსიკა. ამიტომ ძირითადად აქ იმდენად თარგმნელების პრობლემებს, რა თქმა უნდა, ეს თარგმნელების პრობლემაც არის. მაგალითად, ვახტანგ ჭელიძემ თვითონ შექმნა ჟარგონი ქართულ ენაში, როდესაც სელინჯერს თარგმნიდა, ხო? მაგრამ ყველა ვახტანგ ჭელიძე ვერ იქნება. ანუ ეს არის იმდენად არა თარგმნელების პრობლემა, არამედ ორიგინალური პროზის სიმწირე, რომელიც შექმნიდა ენობრივ ბაზის იმისთვის, რომ შემდეგ თარგმნებს გამოეყენებინათ ეს ლექსიკური მარაგი თავიანთ თარგმანებში.
როგორ არჩევს გამომცემლობა სათარგმნიგნს? აი, ვთქვათ, უფრო თანამედროვე ბესელერებს თარგმნის, ახალ ავტორებს, რომლებიც სოფლიოში უკვე ცნობილები არიან, მაგრამ ჩვენთან წლები გადის და მხოლოდ ახლა ითარგმნება. თუ ვთქვათ, ისევ კლასიკოსებს უბრუნდება, აი როგორია დაპირდება?
სხვა შეეს კლასიკოსები ნაკლებად, ანუ ტენდენციები გვაქვს, რა თქმა უნდა, კვლევაში ჩამოყალიბებული, როგორი ტენდენციებია. ითარგმნება როგორც ბესელერები, ასევე ის ლიტერატურა, ის კლასიკური ლიტერატურაც, რომელიც უნდა ყოფილიყო აქამდე თარგმნილი ქართულად, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო არ ითარგმნა. ნელ-ნელა ხდება ამის შევსება. ხო, ასევე ითარგმნება ინტენსიურად ფენტეზი და სხვა ჟანრები, რომლებიც დღეს თანამედროვე მსოფლიოში არის ძალიან პოპულარული. გამომცემლობების შესაძლებლობების და თარგმნელების რაოდენობის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ ვცდილობთ არ ჩამოვრჩეთ იმ პროცესებს. რა თქმა უნდა, გვაქვს ძალიან ბევრი ჩავარდნა, არის ძალიან ბევრი გარღვევა და დღეს გიორგი ლობჟაინძე აღნიშნა ძალიან სწორად, რომ რაც მთავარია, არ არსებობს ერთიანი პოლიტიკა, რაც გამომცემლებს გააერთიანებდათ, რომ რა მივაწოდოთ ჩვენს მკითხველს, რა გზას დავადგეთ იმისთვის, რომ ნელ-ნელა ეტაპობრივად ამოივსოს ეს ყველაფერი, რაც გვაკლია, აი ეს რაღაც ერთიანი პოლიტიკა არ არსებობს.
მთავარი პრობლემა ერთიანი სახელმწიფო სტრატეგიის უქონლობა. რა ითარგმნოს, როგორ ითარგმნოს?
ანუ ეს სტრატეგიით უნდა იყოს გაწერილი, ესე ფიქრობთ, რომ თქვა.
შესაძლოა არ იყოს რაღაც დოკუმენტი, მაგრამ არსებობდეს რაღაც საკოორდინაციო მექანიზმი, რაც გარკვეულწილად განსაზღვრავდა მიმართულებებს.
არის რაღაც წიგნები, რასაც გამომცემლობები არასოდეს არ თარგმნიან, იმიტომ რომ გამომცემლობა ბიზნესია, ისევე როგორც სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, კომერციული საქმე.
მაგალითად არ თარგმნიან პოეზიას, ანუ მსოფლიო პოეზია საქართველოში არ ითარგმნება. ეს შეიძლება ითქვას ძალიან ხმამაღლა და დაუფარავად.
არგუმენტი არის, რომ არ
იყიდება. არგუმენტი არის, რომ არ გაიყიდება, ანუ არ გაიყიდება უთქვამთ ჩემთვის ისეთ ავტორებზეც კი, რომლებსაც მე ვერ წარმომიდგენია, რომ არ გაიყიდება, მაგრამ ალბათ გამომცემლებმა უკეთ იციან გარკვეულწილად ეს კომერციული და საბაზრო საკითხები, ვიდრე მე. თუ არ მივაწვდით ადამიანებს ამ ყველაფერს, არც არასოდეს არ გახდება ეს კომერციული. ისეთი პოეტები არ არის მეოცე საუკუნის თარგმნილი ქართულად, ეს მართლა უხერხულია უბრალოდ, სხვა თუ არაფერი.
ფასი რამდენად თანაბარია შრომისა? ის ფასი, რასაც უხდიან თარგმნელებს და ის შრომა, რასაც ის გასწევს ამ
თარგმნელს. იმდენად არა თანაბარია, რომ თარგმნელი უნდა იყოს ძალიან დიდი ენთუზიაზმით შეპყრობილი იმისთვის, რომ არ მოკიდოს თქვა სხვა საქმეს ხელი და თარგმნოს წიგნი, როცა შეიძლება იგივე დროს გამოიყენოს ბევრად უფრო შემოსავლიანი საქმის საკეთებლად. თარჯიმანმა რომ ერთი გვერდი თარგმნოს ინგლისურიდან ქართულად, ნუ სულ მინიმუმი, ალბათ სტუდენტი თუ გააკეთებს ამას, არის 8 ლარი. წარმოიდგინეთ, რომ ხატრული თარგმნელების ანაზღაურება საშუალოდ უფრო მცირეა, ვიდრე თქვათ დამწყები სტუდენტი თარჯიმნის.
ეს ხელტანიანი წიგნი რომ თარგმნა სიტყვაზე მნიშვნელობა არ აქვს, ისე შეიძლება აიღო მაქსიმუმ რამდენი 3000 ლარი
დაახლოებით. ეს არ ვცალდება იმ შემთხვევაში, როცა მაგალითად რომელიმე ფონდი ან საელჩო აფინანსებს ამა თუ იმ წიგნის თარგმნას.
რა წილია კულტურის სამინისტროზე?
კულტურის სამინისტროში ფუნქციონირებს პროგრამა 2010 წლიდან, რომელიც წიგნისა და ლიტერატურის მხარდასაჭერად ხორციელდება. 2013 წლამდე 4-ჯერ გაიზარდა ამ პროგრამის ბიუჯეტი, რაც თავისთავად მიუთითებს იმას, რომ რა თქმა უნდა ქვეყანაში ექცევა ყურადღება ლიტერატურის განვითარებას, თუმცა კონკრეტულად უცხოენიდან ქართულად თარგმნაზე მინიმალური თანხები იხარჯება, იმიტომ რომ კულტურის სამინისტრო უფრო მეტად არის ორიენტირებული ქართველი ავტორების უცხოენებზე თარგმნაზე.
ეს რაც შეეხებოდა მაინც მხატვრულ თარგმანს შევეხეთ. მაინტერესებს სამეცნიერო თარგმანი რა ამ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ წლების წინაც აი პროფესიული ლიტერატურა, რასაც ერქვა, ფაქტობრივად არ არსებობდა არც ჩვენს პროფესიაში, არც სხვებთან.
ჩვენი კვლევა უფრო მხატვრულ თარგმანს ეხებოდა, თუმცა რა თქმა უნდა გვერდზვერაული ამ თემაზე საუბრისას სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმანს საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია. გამომცემლებმა აღნიშნეს ეს ჩვენთან საუბრის დროს, როცა უნდათ რომ აი კონკრეტულ სფეროს შეიპოვონ თარგმნელი, ეს არის არანორმალურად რთული, რომ იპოვო რაღაც კონკრეტული მიმართულებით კარგი მთარგმნელი, იმიტომ რომ აქ მარტო ენის ცოდნაზე აღარ არის უკვე საქმე, აქ არის ტერმინოლოგია, ძალიან ბევრი რაღაც, რაც შეიძლება, ანუ აღმოჩნდეს, რომ ხარ პირველი ადამიანი, ვინც ამ სიტყვებს ქართულად თარგმნის, იმიტომ რომ ამ მიმართულებით სამეცნიერო ლიტერატურა შენამდე არავის საერთოდ თარგმნია, ხარ პირველი ადამიანი, ვინც რაღაც ტერმინი უნდა დაამკვიდროს. მე ვფიქრობ, რომ როცა ვლაპარაკობთ აღზრდაზე მომავალი თაობების დამთარგმნელების, აქ კიდევ ცალკე ალბათ სამუშაო, როცა სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნაზე მიდგება საქმე. ცალკეული მიმართულებები.
მაგრამ გეტყვით ერთ კურიოზულ ფაქტს, საქართველოში არ არსებობს, არ არის თარგმანჩოდნეობის სახელმძღვანელო თარგმნილი.
და ბოლოს გიკითხავთ, ასე ვთქვათ, მოკლედ, როგორი არის თქვენი 6 რეკომენდაცია?
კანონმდებლობის მოწესრიგება არის აუცილებლად საჭირო. უპირველეს ყოვლისა, კვლევრებს უნდა მიეწოდათ ელემენტარულად ინფორმაცია, როდესაც ისინი ინფორმაციას ითხოვენ, და ამას კანონმდებლობა უნდა არეგულირებდეს, არა თქვათ ვიღაცის კეთილი ნება, როდესაც ზოგიერთ ორგანიზაციას თქვათ უბრალოდ არ მაწვდის ინფორმაციას, მე როგორც კვლევარს, ხო? ასეთი რაღაც რომ არ მოხდეს, კანონმდებლობა უნდა არეგულირებდეს იმას, რომ მონაცემები არსებობდეს, იყოს თავმოყრილი და ხელმისაწვდომი იყოს ნებისმიერი მსურველისთვის, მით უმეტეს მკვლევრისთვის. მეორე რეკომენდაცია, ეს არის ისევ და ისევ ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკა, სტრატეგია თარგმანის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის პრინციპში ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის რეკომენდაციებს შორის. კიდევ ერთი რეკომენდაცია იქნება ის, რომ ჩამოყალიბდეს პერიოდიკა, ჟურნალი, სადაც გამოიცემა მხოლოდ თარგმნილი ლიტერატურა. ეს იქნება ძალიან დიდი სტიმული თარგმანის განვითარებისათვის. არ არსებობს თარგმანთა ასოციაციები, სადაც რომელსაც არ მხოლოდ ის ფუნქცია ექნებოდა, რომ დაეცვა ცალკეული თარგმნელის უფლებები და თქვათ, იგივე მათი ანაზღაურება არ ყოფილიყო ასეთი მიზერული და ასე შემდეგ, არამედ უბრალოდ იქ შეეკრიბებოდნენ თარგმნელები და რაღაც გამოცდილებას გაუზიარებდნენ ერთმანეთს, რაღაც კონსოლიდაცია მოხდებოდა თარგმნელების, და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთი რეკომენდაცია არის ლიტერატურული აგენტის ინსტიტუტის ჩამოყალიბება, ხო? შემოქმედ ადამიანებს ხშირად არ აქვთ იმისი უნარები, რომ რაღაც საქმის პრაგმატული ხარე მოაგვარონ. და თქვათ, ლიტერატურულ აგენტს ექნებოდა გამომცემლობასა და ან დამკვეცსა და თარგმნელს შორის შუამავლის ფუნქცია და აარიდებდა გარკვეულ მატერიალურ საკითხებზე საუბარს თარგმნელს, ან მოიპოვებდა მაგალითად მათთვის შეკვეთებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
თქვენ მოისმინეთ საუბარი სადისკუსიო მაგიდასთან ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების ხოლგროული პროგრამა, რომელიც ამჯერად ეხებოდა მთარგმნელობით პროცესს საქართველოში. ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში მთარგმნელებს სალომე ბენიძეს და ანე კოპალიანს უმასპინძლა ეკა ქემ